края на предния час аз описах този неприятен случай, когато влизаме в ситуация, наречена дедлок. Тя възникна, понеже се опитвахме да преминем бариера, такава бариера поставена от семафорите, обаче ситуацията беше така дефинирана, че и двата процеса ще бъдат приспани и никой не може да се отдуши. За да го изясняваме той понятие, аз по-нататък ще ви давам и по-нагледни примери за ситуация на дедлок, но тя не е, тя е такъв проблем в конкурентност. Програмиране трябва да се избяга. Да видим в нашия случай обаче, можем ли този код да го използваме за нещо полезно. Тук ситуацията дедлок възникна, защото и двата семафора бяха инициализирани с нули. Т.е. който достигне до тая бариера, трябва да бъде приспан. Да променим малко началната ситуация. Нека да приемем, че не ги инициализираме с нули, ами с някакви други стойности. Да речем на единия, че му направя инициализация с единица. Ай, същия код да видим какво ще прави сега. Ако семафора, който изчаква А, изчаква нещо да свърши, е инициализиран с единица, А като стигне до тук ще бъде приспан. Обаче Б като стигне до своя трети ред няма да бъде приспан. Той ще го премине този трети ред. Тук вече се оказва, че е важно да, нали, че единия процес няма да влезе в такова заспало състояние. Значи, в къвто и ред да ги изпълняваме, беше премини третия си ред и ще дойде тук в промеждутъка между двата реда, а ще бъде приспан, ако, нали, Б не е достигнал до ред. Тоест, тук дедлока няма да настъпи и промяната я направихме само от тази промяна в началната инициализация. Значи всичко има значение при това конкурентно програмиране. Има значение и инициализацията на синхронизиращите механизми. Но да видим какви са последствията сега за този код. Ако, значи Б винаги ще премине ред 3, ако все още нищо друго не се е случило с семафорите, и като премине ред 3, той ще дойде до ред 4 и ще разреши вече и А да бъде събуден. Тоест дори А да е приспан, Б тук ще го събуди, след това А пък ще премине ред 4 и ще разреши Б да премине повторно своя ред 3. Да видим как да интерпретираме тази ситуация. Ако я интерпретираме като железопътна линия и от едната страна има светофарче, което се охранява от SA и другата SB, това светофарче при инициализацията сме му казали, че SA свети зелено, а SB свети червено. И ако от тук идва влак, тук се едно идва влак, който е процеса B, той може да премине по линията. Но като премине, преминавайки през светофара го променя светлината. Ето тук е била зелена светлина, той е прави червена. Преминава цялата линия и като излезе от нея, пък ще пусне зелена светлина тук. Значи Б като премине, тогава след него може друг влак да премине същата линия в другата посока. И ако анализирате внимателно кода, ще видите, че ако интерпретираме така ситуацията, това е сега една железопътна линия, в която двата светофара са така организирани, че първо трябва да мине влак в едната посока, след това да премине влак в другата посока, след това пак в едната. Трябва да се редуват. Този код вече ще осигури редуване на процесите и то в строго определен ред. Веднъж минава само процеса Б, след това задължително трябва да премине процес А, за да може отново процес Б да мине. Ако тук има цикли в кода, ако този код се зацикля, е тази част между ред 3 и ред 4, все едно е преминаването по тая обща линия. Тя ще се изпълнява ту от единия, ту от другия процес. Те ще се редуват. И това нещо може да го използваме да свършим полезна работа. Значи аз сега този код ще го променя. Ако между ред 3 и ред 4 сложа нещо друго да се върши. Да сложа някакъв код B3 и след това чак на ред 5 да имам No. Тук също ще сложа междинен код. Тая инициализация на семафорите и при условие, че тук съм разрешил да има цикли или пък много копия на процеса А да се изпълняват и много копия на процеса Б да се изпълняват, което е все също да има цикли в тия процеси, тогава гарантирам такава поредица, че първо ще се изпълни ред B3 и то първото изпълнение, първото достигане на ред B3 ще се изпълни, защото семафора А свети зелено. Докато се изпълнява ред B3, всички копия на процеса А са преспани, които се опитват да минат тая бариера. Те не могат да минат по-надолу, те ще бъдат преспани. Чак като се изпълни ред B3 и се дойде до ред P, тогава светва зелено, този светофар и събужда един процес. Дори да има няколко преспани, само един ще бъде събуден и ще се изпълни първото срещане на ред А3. След като се изпълни това действие или поредица от действия, се отпушва ред 3 на процеса B или на някоя от копията на процеса B. И може да се изпълни B3 за втори път. След това трябва да се изпълни A3 за втори път и така нататък. Този код пък ви дава механизъм, при който два процеса или два класа процеси се редуват в ползването на общия ресурс. Ако общия ресурс го смятаме е това, което написах на ред 4, ако ползват някакво общо пространство. Или тая обща линия. То единия, то другия ползва общото пространство. И този код всъщност можем да го ползваме, тая схема, да реализираме комуникационен канал. Представете си, че процесите А и Б са свързани с тръба, като тръбата е в тази посока. Това е един файл. А пък този ред B3 има смисъл на писане в тръбата, на оставяне на информация в тръбата. А Б този ред А3 има смисъл на четене на информация от ръба. Тея процеси са потребители. Процес А е потребителна информация от ръбата. А2 е производителна информация. Няма значение колко екземпляра на B и на A работят в системата. Като сме конструирали тръбата по този начин, охранявана от тия два семафора, гарантираме, че в началото тя е празна тръбата, в нея няма нищо и за да се ползва информация, трябва първо производителя първи да има достъп, първи да сложи информация в тръбата. Той преминава своя ред 3, слага тая информация, веднъж преминал реда си 3, мисля стойностите на семафорите. Те бяха 0 и 1, като премине този ред, стават и двете 0. Т.е. никой друг вече няма достъп до тръбата. Достъп до тръбата има само производителя в началния момент. Т.е. от тия два реда само един процес може да изпълнява само един от редовете. И за първи път ще може да влезе производителя. Той ще се остави информацията в тръбата, излизайки обаче на ред 5 ще разреши на някой от потребителите да я използва. Вече тази поредност на операциите ще е гарантирана и от тая тръба вече може да я ползват много процеси. Всички, които произвеждат информация, ще могат да пъхат тази информация, стига да се освободи мястото. Потребителите пък, всеки от тях ще може да чете тази информация, стига да има вече оставено нещо. Или тази ситуация, ако трябва да я интерпретираме като картинка, тя как изглежда? Като стая с две врати се едно, имаме две врати и маса, която е празна в началото. През едната врата могат да влизат производителите и в началото е разрешено само производители да влизат. Влизайки един производител, той блокира вече всичкия достъп, понеже общата сума на семафорите е най-много единица. Той влиза, оставя багаж и излиза. Излизайки през другата врата, той пък разрешава на потребител да влезе, да вземе багажа и да се го отнесе, т.е. масата пак ще бъде празна. Разбирате ли го това като семантика и техника? И сега ако се върнем към първия пример, който ви разказвах още преди две седмици за вашия смартфон, който се мъчи да праща информация по интернета и това са пакети, може да ги реализираме използвайки тая схема. Значи всички програми, които пращат информация към интернета са програми от тип B. Те трябва да имат този код някъде в тях, да могат да го използват. Влизайки в стаята с багажа, да оставят своя пакет към интернета, който ще се излъчи. Всички драйвери на мрежови устройства са от тип A. Те ще влизат в стаята, когато там се появи пакет към интернета и ще го изпращат. Значи в един смартфон това могат да бъдат два драйвера. Единия за wireless мрежа и другия за 3G мрежа. Те може и двата да са активни или с някакъв приоритет да работят. Ако е активна wireless мрежата, тоя драйвер да влиза. Ако няма wireless мрежа, той да разреши пък на 3G драйвера да ползва по-скъпо платения интернет към вашия интернет, към доставчика на комуникационни услуги. В тази схема не е важен броя на работещите копия, тя ще работи коректно. Тук може да имате 20 клиентски програми на смартфона, които да се мъчат нещо да правят през интернета, но те ще ползват тая стая. Само един от тях, който е наред, ще може да влезе да се остави багажа, другите ще чакат. И ако интернета работи, всичко ще е наред. Другия вариант за реализация е това да бъде проста тръба, в която багажът е един байт. Тя пак ще работи коректно и няма да настъпи конфликт на интереси. Разбира се, при такава тръба за байтове нещата няма да са много ефективни, защото тя ще е много къс буфер, само един байт ще има и вероятно в операционните системи не се прави така. Аз по-нататък ще опиша по-сложен механизъм за организиране на пайп с по-голямо количество байтове вътре, т.е. с по-голям брой маса. Сега след като разгледах този пример, изобщо тези няколко примера, да обсъдя въпроса за реализацията на семафорите. Защо? Аз казах какви са причините да искаме да имаме такъв механизъм от високо ниво. Той да не зависи от хардуера, да не използва пряко, да не е видима употребата на механизми за синхронизация от ниско ниво, той да е абстракция от високо ниво, която ни позволява да пишем програми, които вършат коректно работата по синхронизация на процесите. Освен това, този механизъм от високо ниво, аз ви казах, целта ни е да пестим и процесорно време, да направим ефективна операционната система. Ако някакъв ресурс в момента е зает от друг процес, процесът нашия, който чака да свърши работа, да не взема процесорно време, да бъде приспан. Да дадем на операционната система възможност да го скрие някъде и процесора, който е ползвал до момента, да го предостави на друг процес за употреба. Да видим сега как може да се реализира семафора, като имаме механизми от ниско ниво и дали тая реализация ще е ефективна. Семафора като структура и като обект, като казах, има две важни неща. Едното е брояча, който е цяло число. Това в езиците за програмиране е най-простия тип данни. Винаги имаме такива обекти. И другото е една опашка, в която пази приспаните процеси. За да реализираме семафор, трябва такива неща да разполагаме. Като обект да го реализираме, такива данни. Сега опашката какъв тип ще бъде, каква точно структура, няма да обсъждам. Казах ви, ако тя е обикновена опашка, тогава семафора ще е силен. Най-рано приспание ще бъде най-рано събуден. Но тя може да е друга структура, да е приоритетна опашка, да е обикновен стек. Там трябва да можем да пъхаме и да вадим неща. Но какъв ред ги пъхаме и какъв вадим, ще зависи от реализацията. И как ще реализираме семафор? При инициализацията ще се задели памет някъде в структурите на компютъра за тия две неща. И ще се присвои начална стойност на брояча. То е ясно. В началото тая опашка, този брояч ще бъде толкова, колкото зададе инициализиращата процедура. Опашката ще е празна. Тя ще е една опашка, която не съдържа нищо, защото нямаме приспани процеси. Да видим как ефективно да реализираме тези wait и сигнал механизмите. Wait намаляваше брояча и то го намалява, обаче това намаляване трябва да стане в защитен режим. Ако два процеса се опитат да намалят брояча, то е общ ресурс. Семафор е общ ресурс за няколко процеса. И ако два процеса се мъчат да го намалят, може да стане race condition, да възникне проблем. Значи, самото намаляване на брояча трябва да стане с атомарна операция. И тук вече реализацията ще зависи от хардуера, от самата изчислителна система, дали тя е многопроцесорна, дали е еднопроцесорна, какви механизми са ни предоставени от производителя за защита. Ако е еднопроцесорна, можем просто да забраним прекъсванията, да намалим брояча и да разрешим прекъсванията. И в този случай това са три инструкции, те ще се изпълнят бързо. Ако е многопроцесорна, ще трябва да направим операция по защита на брояча. То ще зависи вече от инструментите, които ни предоставя хардуера. Може да е spin lock, но дори да е spin lock операция, т.е. да имаме някакъв spin lock, който да забрани временно достъпа до този брояч, след това тук да го декрементираме. След това да разрешим достъпа до ресурса, това пак ще е кратка операция. Нали, ако трябва два истински процесора да се конкурират за този ресурс, понеже самото време за пипане на брояча е много кратко, дори единия да го пипа в момента, другия съвсем малко ще трябва да изчака, за да се добере до ресурса. Тъй, че каквито и хардуерни механизми да имаме за синхронизация, чрез тях можем лесно да управляваме стойността на брояча и то да управляваме като атомарна операция и да разбираме какво се случва. Тъй, че съвместният ресурс брояча, пипането му ще става бързо и ефективно, като се използват наличните хардуерни механизми за защита. Реализацията на семафора е ефективна в този смисъл на думата, че тя като ползва по-ниско ниво механизми, ги използва за кратко. Няма да доведе до блокиране на някой от процесорите за дълго време и до намаляне на ефективността на цялата система. След като сме променили брояча и вече имаме някъде неговата стойност, знаем дали тя е положителна или отрицателна. И то в текущата нишка, текущия процес, който използва семафора, можем да решим какво ще правим и с опашката. Значи, ако изпълняваме wait и при намалянето на брояча сме получили отрицателна стойност, тогава семафора трябва да преспи текущия процес. Тук вече навлизаме в сложна верига от взаимоотношения. Ако трябва текущия процес да бъде преспан, реализацията на семафора, това е кода на wait, тук сме описали кода, първо намаляме брояча и получаваме някъде в регистрите, някой флаг показва, че брояча е станал отрицателен. Ако този флаг е отрицателен, тогава трябва да се обърнем към ядрото на операционната система, което управлява събуждането и преспиването на процесите, и да кажем на ядрото, преспи този процес и запиши данните за него в опашката. То, примерно, може само номера на процеса да го вкараме като член на опашката и да се обърнем към ядрото, да кажем сега го преспи този процес и пусни някой друг, който ти решиш. Но, така или иначе, тук има код, който трябва да се изпълни от главния управител на процесите, който регулира кой да е преспан, кой да е събуден. Тая част от кода винаги е централна част от една операционна система. Тя е най-важната част от ядрото и се нарича шедулер. Този, който превключва процесите и който ги преспива и ги събужда тая част от кода. По същия начин и операцията сигнал ще бъде реализирана. Тя пък ще увеличава брояча и след това пък ще гледа в опашката, ако има опашката, ако не е празна, да вади един елемент от нея и да я събужда. Т.е. Тоест, тя пак в такъв защитен режим ще увеличава брояча. И после с опашката ще прави манипулация. Като всъщност аз тук нещо вълъжа. Тези операции по пипане на опашката също трябва да са в защитен режим. Тук операции с опашката. Трябва да са докато трябва защитен режим, защото тя също е общо достъпна. Но тия вкарване и изкарване на елемент от опашката е също бърза операция. А пък обращенията към ядрото вече то ще се занимава с тях. Колко скъпа е тая работа сега? Колко време отнема? Тези операции с брояча и опашката са бързи, обаче операциите, които изискваме от шедулера, от превключвател на процеса, може да са доста тежки. И какви дейности включват? Аз може би някой път по-подробно ще ви говоря, но за да направим един процес, да му сменим начина на състоянието, да го направим от работещ спящ или да освободим процесора от него и да го предоставим на друг процес, какво трябва да направим? Обикновено са доста неща. Едното е, че работещия процес ползва регистрите на системата. Той ползва регистрите на машината и по стандарт, в зависимост от конкретния хардуер и от конкретната операционна система, тя е предоставила на всеки активен процес няколко регистъра. Може да не са всичките, но голяма част от реалните хардуерни регистри. Трябва тези регистри да бъдат запомнени някъде, нали, за да знаем докъде, какво се случва. Цялото състояние за процеса да бъде съхранено най-надежно. Трябва тези регистри да бъдат съхранени, което може да е бавна операция. Ако процесора има много регистри и сме ги предоставили повечето на процеса, това ще отнеме време. Трябва други важни хардуерни ресурси да се съхранят. Примерно, ако вашия процес от рама ползва някои парчета памет, а следващия, който ядрото ще приключи, ползва други парчета памет, тая информация също е в някакви хардуерни регистри записана или таблица. Трябва тая таблица на достъпа, коя е активната памет на процеса, също да бъде променена. Той също може да отнема време въобще. Доста неща може да се случат. И следващата операция, която ядрото трябва да изпълни, пък за новия процес, който ще бъде активиран, ако той вече е работил и някъде самосъхранени регистрите, трябва да се възстановят. Т.е. ще трябва да се прехвърлят от там, където са запомнени, в реалните регистри на системата. И тогава вече сме извършили превключване на процесите. Тъй, че тази операция, тя може да има сравнително стандартна дължина, но е доста тежка и отнема ресурс при включването на процеси. Ако го разглеждаме като графика във времето, можем така да си го нарисуваме. Тук е текущия процес. Тук настъпва в някакъв момент от времето синхронизационно събитие. Събитие, което изисква процеса да бъде преспан. Единият случай, когато настъпва такова синхронизиращо събитие, когато някой синхронизиращ механизъм принуждава процеса да заспи, както е тия семафори правят. Другия случай е, когато часовника прекъсне работата на процеса и ядрото прецени, че му е изтекло времето и трябва да предостави времето на друг процес. Тогава управлението се поема от ядрото. То постепенно почва да вади процеса от активно състояние. Запомня му регистрите, сменя таблицата в паметта, слага новите регистри. И в даден момент процеса вече е напълно преспан, а ядрото през този време, все едно някой преспан процес, почва да го събужда и го стартира тук е другия процес. Ако ги номерираме тия два процеса, реалното процесорно време се дели между тях. Това е време на потребителските процеси, а времето през което ядрото ги превключва е системно време. И като пуснете топ, се вижда тогава, нали, това системното време за всеки от процесорите е втората, там дето се е CPU-0, CPU-1. Виждате ли ги редовете? Някъде трети и четвърти ред. Най-напред, каква част от процесорите е заета за потребителски процеси е написано. 20, около 20% всеки от тях е заед. После има System Time. Вторите числа са за системно време. Това е времето, в което ядрото не знае кой работи. Не е потребителски процес, ами прави такива собствени дейности, когато няма ясно дефиниран потребителски процес. И тези моменти на превключване или на специални дейности, които ядрото ги обслужва и в този момент на използване на процесора няма потреба. Значи, едното тясно място на операционните системи е как да се намали и това системно време. Друг аспект на реализацията на семафорите, ако почваме да навлизаме в такава дълбочина, е да осъзнаем, че реално преспаните процеси не са собственост в някакъв смисъл на ядрото, а за тях се грижат синхронизиращите механизми. Самите преспани процеси е важно кой ги е преспал и кой ще ги събуди. Преспания процес, ако е преспан от семафора, само той може да го събуди. Няма как. Той е преспан поради причината, че очаква някакво синхронизиращо събитие и той, който го управлява, е семафор. И за да са нещата чисти и да абстракциите, които предоставя операционната система, да са добре подредени, самите синхронизиращи механизми, ние за сега само семафори разглеждаме, от високо ниво, пък и от ниско ниво, техниките, разрешаваме на нормална операционна система, в нормален режим на работа, само ядрото знае какво става там. То поема цялата грижа. Самите семафори може да данните за тях, тези структури и тези процедури за обработката им са вътре в ядрото. Обикновеният процес може да предизвика тяхното изпълнение, но как са реализирани, как работят, трябва да се грижи ядрото за тях, за да поддържа в правилно състояние тия данни, да не настъпи разрушение. Тия защити на броячите, други механизми да са реализирани добре и стилно и ядрото да ги вика. Обикновеният процес поръчва операции към ядрото и то за негова сметка ги изпълнява. Също и у нея участъци от кода, които се писат. Когато преминаваме светофарите, примерно тръба, като използваме, ако тръбата е реализирана чрез два такива семафори, процеса B беше такава проекция. Той си работи неговата си работа и тук в един момент викаше SA Wait. После пишеше в тръбата, тук е самото писане в тръбата този код, после има SB сигнал, така ли беше? И тук се продължава работа. Целият този участък код е работа в критична секция. Той е работа с поделен ресурс и когато нормално работим като програмисти, той нещо ние не го виждаме. То се изпълнява в ядрото, там е описано правилно тая поредица от действия, Ние виждаме нещата, понеже работи процеса B с тръба, ние виждаме, че процеса B има файлов дескриптор, който може да пише, а тая операция е операция там някаква функция на езика Civic ми или на друг език за програмиране, в която казваме напиши байт в файловия дескриптор. Пиши в файла един байт. Точно какво извикване ще ползваме, може да са различни видове. Printf или друго извикване на C, но което е извикване да... каквато и функция да използваме библиотечна, такава стандартна с езика за писане, тя ще се трансформира в стартиране на ядрото, стартиране на програма в ядрото, която да изпълни тая поредица, за да не объркаме ние нещата, да не ги направим нещата както трябва. И тези системни извиквания се правят по специален начин, но аз ще ви ги обсъждам по-нататък. Какъв начин викаме функции в ядрото. Ако трябва графично да представим този процес, за да си го представите като картинка, и тук сме си нарисували ядрото като такъв защитен код, а тук е нашия процес, който иска да пише в тръба. Управлението, той се изпълнява тая част от кода до тук, като стигне до тук, той се обръща към ядрото, то временно изпълнява вместо него работата с комуникационната тръба, после се връща отново да продължи работата си в нормален режим. Но тук нямаме преспиване на процеса. Ако семафорите са свободни, ако синхронизиращите механизми позволяват, процесът ще си е активен през цялото време, той няма да заспива въобще. Нали? Ако в тръбата има място за писане, ще запише там байта, после ще сигнализира другия семафор и ще се върне. Управлението през цялото време ще бъде негово, той ще си владее процеса, но част от времето за работа той ще го прекарва като потребителски процес, който работи със собствените си данни. Друга част се е потопил в ядрото, ще се е гмурнал и там ядрото от негово име ще изпълнява някакъв код, който е защитен. И е това тясно място на извикване е библиотеката за работа с операционната система. Там са дефинирани всички възможни операции, които може да получим на ядрото. Така че нормално, ако говорим само за операционни системи, тези механизми за синхронизация вие не ги виждате. Те са вътре реализирани в ядрото и не е необходимо и да ги учите. Но защо ги учим? Каква е причината да ви ги разказвам? Ами да имате представа какви неща могат да се случат, колко скъпо могат да струват тези механизми. Първо, при включването между процесите, загубата на системно време. После възможните проблеми. И най-вече, като ги знаем, може, ако не говорим за операционни системи, а за други паралелни среди, в които може няколко процеса да управляваме, как сами да ги организираме. Примерно, ако работите с бази данни, трябва да организирате синхронизация на достъпа до база. И там ще възникнат същите проблеми, там ще трябва да вече вие като програмисти да използвате синхронизиращи механизми, след като сме ги разказали тук, ще имате някаква представа до какви последствия могат да доведат. Примерно дедлок, кога може да се случи, как възниква, как да се борим с него или други ситуации, които са неприятни. Или пък ако правите код, който използва много нишки, т.е. един потребителски процес да може паралелно да изпълнява няколко независими парчета от собствения си код, как паметта, която е обща за тия нишки, която е достъпна, да управлявате достъпа до нея, без да настъпят нещастия. Добре, за днеска, може би, това е сравнително завършена част от лекцията. Ако имате някакви въпроси, питайте ме. А, не. Това е последна седмица ли? Четвърта. В началото на април да го направим. Нали са три контролни съм ви обещал. Дайте да помислим сега. Аз трябва и с асистентите това да го
съгласувам.